Velkommen til Juvenal Kapteins podcast. Foran mig sidder advokat Birgitte Pedersen, og vi skal tale om den meget omtalte løbersag, som har kørt i Højesteret hen over sommeren, og hvor der blev afsagt dom forleden. Vi vil både komme ind på sagens start, hvor startede den sag her. Det her, det er noget, der kunne være sket for os alle. Forløbet i Højesteret, hvordan man som advokat forbereder sagen og gennemfører den, og så selvfølgelig dommens konsekvenser, både for, ja, for klienten og for, sådan set, for alle os danskere. Velkommen til dig, Birgitte.
Tak for det.
Vil du sådan prøve indledningsvis at forklare, hvordan sagen har, hvor startede den, og din klient, hvad skete der med hende?
Jamen, der skete det, at hun var på en ferie i Italien, og inden hun tog afsted, havde hun selvfølgelig sørget for at tegne de forsikringer, der var nødvendige, for at sikre sig selv og sin familie. Og hun er på en campingplads i Italien, og fordi hun er vant til at løbe, når hun er hjemme, så vil hun også ud og løbe en tur i Italien. Og der sker det, at hun kommer løbende på et fladt underlag, og lige pludselig sker der det, at hendes ene knæ knækker sammen under hende. Og hun kan simpelthen hun kan ikke gå derfra. Hun bliver hjulpet derfra, humpende af en veninde, og hendes rejseforsikring går ind, og hun bliver rent faktisk akut fløjet hjem til Danmark.
Okay, og hun har ikke haft problemer med knæet tidligere? Eller?
Nej. Så det hun er vant til løb, altså motionsløber.
Ja, og så bliver hun fragtet hjem for egen regning, går jeg ud fra.
Nej, hun havde faktisk en rejseforsikring, og det har der ikke været nogen problemer med. Og så da hun har været igennem et behandlingsforløb, så anmelder hun selvfølgelig den her skade, hun har fået, den anmelder hun til sit ulykkesforsikringsselskab. Og det er så der, hun bliver stoppet, kan man sige, fordi hendes ulykkesforsikringsselskab siger til hende, at du har ikke været udsat for en pludselig hændelse. Og det har min klient lidt svært ved at forstå, fordi hun er ude at løbe, og pludseligt sker der jo rent faktisk noget med hendes knæ, som gør, at hun ikke kan gå derfra, og hun kom løbende dertil. Så for hende og for sådan en naturlig forståelse af, for hende i hvert fald af hendes forsikringsbetingelser, så mente hun, at hun var dækket.
Og pludselig hændelse, det er afgørende i sådan en sag, at det er det, der taler om.
Ja, det er det. Det står direkte i forsikringsbetingelser, at det skal være en pludselig hændelse, som medfører en personskade.
Og hvad sker der så sådan i vi har måske alle sammen prøvet at få noget afvist ved et forsikringsselskab. Og mange vælger egentlig bare at give op derefter, ja. men det gør hun ikke.
Det gør hun heldigvis ikke.
Nej.
Hun gør det, at hun klager til Ankenævnet for Forsikring. Det er der, man klager til, hvis det er ens eget forsikringsselskab, som ikke vil dække. Og der sker det, at Ankenævnet for Forsikring efter et stykke tid kommer de med en afgørelse, hvor der faktisk er uenighed blandt Ankenævnets medlemmer. Men flertallet siger, at træffer den afgørelse, at min klient hun har ret til at få udbetalt erstatning. Fordi det er en pludselig hændelse. Altså det er et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes definition. Normalt eller ofte så er det sådan, at forsikringsselskaberne de accepterer Ankenævnet for Forsikringskendelser. Men de har 30 dage til at overveje det, og så skal de meddele det til Ankenævnet, om de ønsker at følge det. Og det har man så gjort i den her sag har man valgt at sige, vi mener, det er så principielt et spørgsmål, at det kan vi ikke acceptere, det vil vi have for domstolene. Og baggrunden for, at de mener, det er principielt, er formentlig, at den her sag og andre lignende sager, som Ankenævnet også afgjorde i 2014, medfører nok en ændring i Ankenævnets vurdering af, hvornår der er tale om et ulykkestilfælde. Så derfor var det selvfølgelig relevant for forsikringsselskaberne at få domstolens afgørelse af det.
Ja, for man kan jo undre sig over, at hvorfor kommer det lige nu i 2017? Det her, der må have været en masse fortilfælde, som er ens.
Ja, altså det der sker, det er, og det der gør sagen meget juridisk interessant, det er, at forsikringsselskaberne selv ændrede deres definition på et ulykkestilfælde. Og det gjorde de tilbage i 2002-2003. Der skrev de simpelthen ud til deres forsikringstagere, at vi har nu en ny og forbedret ulykkesforsikring. Og der var beskrevet i det her brev, at man ville dække langt oftere. Altså det var meget bredere dækning, så der var mange flere tilfælde, der var omfattet af forsikringsbetingelserne fremover. Og man gjorde så det til sidst i brevet, at man skrev, at fordi vi nu tilbyder en meget bedre dækning, så er vi desværre også nødsat til at hæve din præmie. Og man hævede faktisk præmien med 40-50% på det tidspunkt.
Og det galt stort set alle ulykkesforsikringer?
Ja, det gjorde det stort set. Det var lidt forskelligt fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Men de her forsikringsselskaber gik simpelthen hele vejen og lavede den bredeste formulering.
Ja, okay. Ja. Og det har vi også alle sammen prøvet, man skal sige, løbende at få besked om ændringer i policen osv. Og det har selvfølgelig en konsekvens, at prisen ofte stiger. Ja. Så det har så, hvad skal man sige, ramt branchen her, at man gjorde det tilbage i 2002 og 2003.
Ja, det gjorde man. Så går der selvfølgelig nogle år, inden du får nogle anmeldelser efter de nye forsikringsbetingelser er trådt i kraft. Men der er ingen tvivl om, at det var faktisk først i 2014, at Ankenævnet for Forsikring vurderede de her ulykkestilfælde på den måde, som vi hele tiden har ment, at man skulle opfatte definitionen på en ulykke. Så derfor var det selvfølgelig interessant for forsikringsselskabet at få det prøvet.
På det afprøvet, ja.
Og man kan sige, at det går jo ud over den enkelte forsikringstager. Fordi hendes sag bliver lige pludselig den principielle sag, som skal bruges til at afklare det her, den her fortolkningstvivl, der er.
Ja, præcis. Ja, hvornår kommer Julemand Kaptajn så ind i billedet? Det er selvfølgelig efter
Ankenævnets afgørelse. Ja, det gør vi efter Ankenævnets afgørelse. Der er også nogle af vores klienter, som kommer til os, inden de skal klage til Ankenævnet for Forsikring. Og det vil vi også meget gerne hjælpe med, fordi det er vigtigst at få, man kan sige, den korrekte jura fra starten af. Altså man kan sige, hvis man får en rigtig afgørelse i Ankenævnet, og forsikringsselskabet accepterer det, så behøver man jo ikke vente på en langvarig retssag. Men her kommer de til os, og vi anmoder deres retshjælpsforsikringsselskab om at give dækning til omkostningerne ved en retssag. Og det siger de med det samme ja til, at det vil de. Selvfølgelig også, fordi det er en vundet ankenævnssag.
Yeah.
Og så sker der det, at vi udtager en stævning, og det er sådan rent lovgivningsmæssigt, at alle sager de skal anlægges ved byretten. Her er både forsikringsselskabet og vi så, som repræsentant for skadelidte, så enige om, at der er tale om en meget principiel sag, så vi anmodede byretten om straks at sende sagen videre til landsretten. Og forskellen på byretten og landsretten er, at i byretten der sidder der én dommer, der alene afgør sagen, og i landsretten der har vi tre dommere, som kigger på den samme sag, og som så vurderer juraen.
Hvor normalt er det, at man springer byretten over på den måde?
Det er ikke så ofte, at vi har mulighed for det. Altså hvis begge parter er enige om, at det er en meget principiel sag, så vil retten som regel også være det, fordi at parterne har vurderet det, men de foretager en selvstændig vurdering af, om man mener, det er en principiel sag. Og så kan man her sige, der er tale om en fortolkning af nogle forsikringsbetingelser, som er gældende i rigtig, rigtig mange forsikringer i Danmark, og derfor også har en betydning for rigtig mange mennesker.
Ja. Er der på noget tidspunkt sådan tale om, eller er der noget snak om forlig, eller begge parter er sådan set interesseret i at gå i landsretten med det?
Nej, altså vores klient ville gerne have haft det her afsluttet. Men forsikringsselskabet har jo tabt i Ankenævnet for Forsikring og tilbød ikke nogen form for forlig. Altså man kan sige, vores klient har jo, hun har bare tegnet en forsikring for at sikre sig bedst muligt, og kan så ikke forstå, hvorfor den ikke dækker, når hun så kommer til skade.
Nej, det er jo sådan sagens kerne, og det kan vi jo nok alle sammen genkende os selv i, tror jeg.
Så sker der det i landsretten, hvor der er jo tre dommere, at der taber vi sagen. Og dommerne er ikke enige. Der er to, der mener, at forsikringsselskabet har ret, og en, der mener, at vores klient har ret. Så derfor anbefaler vi, at sagen skal videre til Højesteret. På det tidspunkt, der kommer der også lidt økonomi ind i det, fordi retshjælpsforsikringen så næsten er opbrugt. Altså man har en dækningssum på sin retshjælpsforsikring, og der kan vi godt se, at tabe sagen også i Højesteret, så dækker den simpelthen ikke, og det betyder, at vores klient så skal betale nogle af omkostningerne selv. Og fordi der er tale om en trods alt lille skade, altså det er jo kun, kan man sige, et knæ, så derfor er der jo grænser for, hvor stor en erstatning hun kan få udbetalt. Vi overbeviser hende heldigvis om, at hun skal, at vi skal anke sagen til Højesteret, og så gør vi det, som man kan i de her principielle sager, at vi anmoder Civilstyrelsen om at give hende meddele hende fri proces. Ikke fordi hun opfylder de økonomiske betingelser for fri proces, men fordi det er en principiel sag. Okay. Og sådan en ordning har vi, at for man kan sige, som jeg sagde før, så var det lige præcis hende, det gik ud over, fordi man nu valgte hendes sag som den principielle sag. Og så har vi den ordning, at man så går ind og støtter økonomisk, hvis, fordi det ikke skal gå ud over hende, at vi skal have afklaret det her ved domstolen.
Og vil du vurdere, havde sagen ikke kørt videre, hvis...
Jeg tror, der var en risiko for, at sagen ikke var kørt videre.
Ja, fordi så skulle klienten selv have en risiko for at skulle betale.
Ja.
Okay, men I får så tilkendt fri proces.
Ja, det gør vi. Og så sker der det, at jeg så bliver jeg, det der i vores sprog hedder, beskikket. Altså højesteret meddeler mig, at de antager mig til at varetage den her sag for vores klient. Og det betyder, at det er højesteret, der fuldt ud bestemmer, hvor meget jeg skal have i honorar for at føre sagen. Og det vil så blive betalt af det offentlige, hvis det er, at vores klient ikke får medhold.
Ja.
Det er jo sådan, at den part, der taber en retssag, bliver også dømt til at betale nogle omkostninger i sagen.
Ja, og det vil så i det her tilfælde være det offentlige, der,
ja, her,
hvis man taber.
Ja, hvis vi taber, ja. Så bliver det statskassen.
Ja. Hvor lang tid går der fra, at landsretten har truffet sin afgørelse, til at I står i højesteret?
Der går der også tid, cirka. Og det er, fordi vi skal jo først anke sagen til højesteret, og så er der en ret kort forberedelse i højesteret, fordi man kan sige, at vi har jo udvekslet vores synspunkter for landsretten, men man udveksler lige lidt synspunkter om, hvorfor man mener, at landsrettens dom er forkert, og modparten, hvorfor man mener, at landsrettens dom er korrekt.
Det er sådan en normal procedur, eller hvad?
Det er det. Og så er det jo bare et spørgsmål om, hvor lang ventetid der er på at komme i højesteret, altså den dag, hvor sagen kommer for i højesteret.
Og selvom I har været i landsretten, jamen så er det selvfølgelig en meget stor ting at skulle i højesteret, kan jeg forestille mig, og ikke noget, der sker hver dag. Hvordan er forberedelsen til det? Og, altså man kender det fra film og så videre, at der skal findes, der skal være noget, der overrasker modparten og så videre, men er det egentlig bare, at det, man har fremlagt i landsretten, det skal også for højesteret?
Ja, altså man kan sige, at den her sag er jo sådan meget snæver rent juridisk. Det gode ved den for os jurister, det er, at vi er fuldstændig enige om de faktiske oplysninger. Altså vi er enige om, hvad der skete, hvornår det skete og hvordan det skete. Vi er kun uenige om, når man fortolker på de her fem ord nærmest, der står i forsikringsbetingelserne, er man så omfattet af det, eller er man ikke? Så det er jo, det er meget, vi var gode til, synes jeg, modparens advokat og jeg, at få den fuldstændig skåret til, så det kun var det principielle, vi skulle tale om i højesteret.
Og det er vel usædvanligt, at...
Nej, det er det nu ikke. Når vi kommer til de her meget principielle sager, så er vi faktisk gode til at skære, kan man sige, småting væk, sådan at det er det helt principielle, højesteret skal tage stilling til. Og det er jo det, lige præcis det, vi skal bruge højesteret til.
Mm. Og så kan modparten ikke finde på at stille tvivl om klientens hændelsesforløb eller skadesforløb.
Det har vi været afklaret, inden vi kommer.
Ja, det er afklaret.
Ja. Okay. På den måde er der ikke, kommer der ikke overraskelser. Det må man simpelthen ikke give. Altså, så kan jeg protestere imod det.
Ja, okay. Og ellers, ja, din forberedelse, det er jo så i månederne op til, selvfølgelig.
Ja, der er sådan nogle helt særlige processuelle regler for, hvordan man går i højesteret, og hvilke materiale man skal fremsende til højesteret, som er specielt for højesteret. Så der forbereder man stort set alt senest 14 dage før, er alt materiale sendt til højesteret, og man er enig med den anden part i det materiale, der skal sendes frem, og man finder også tidlige afgørelser i nogenlunde lignende sager osv., og de ting er man også fælles om at finde frem og sende til højesteret. Og så har man så sit eget, det hedder et sammenfattende processkrift, altså hvor jeg gør de ting gældende, som jeg mener skal trækkes frem, for at vi kan få medhold. Det er selvfølgelig min egen kommentar til sagen, og kan man sige hemmeligt for modparten, indtil det bliver fremsendt.
Ja, okay. Ja. Og apropos hemmeligt, hvordan medierne har jo haft meget, meget stor interesse for det, og det er måske en af de mest opsigtsvækkende sager her i 2017, der sådan har, i hvert fald i forhold til, hvor meget medier har interesseret sig for det. Hvordan har det forløb været, og er det i perioden efter den er blevet anket fra landsretten, er det allerede der, medierne begynder at
ja, det er
finde
det.
Interesse? Ja,
det er min kollega Jens Borg Thomsen, som havde sagen i landsretten, og allerede da den kørte i landsretten, og der blev afsagt dom i landsretten, var man meget interesseret for mediens side, også fordi det netop er så principiel en sag, og fordi det er en sag, som jo kan ramme både dig og mig i morgen, og derfor har betydning for mange mennesker. Og så har jeg talt med rigtig mange medier lige inden jeg skulle i Højesteret, lige efter jeg kom ud af Højesteret, og så selvfølgelig igen, da dommen blev afsagt. Og jeg vil sige, at der har været journalister, som har været enormt optaget af sagen, og vi har nærmest kæmpet sammen, virker det som om, på deres begejstring, da vi så vandt sagen.
Så det har været sådan lidt den lille mands kamp mod den store stykke forsikringskoncern, eller hvordan har du oplevet,
altså jo, det tror jeg.
Sympatien har ligget hos dig
klart.
Og din klient?
Ja, klart. Det har.
Og har det nogen sådan afgørende betydning? Altså, og hvis du får spørgsmålet, tror du, at du vinder? Hvad svarer man på det spørgsmål? Fordi man kan jo også til dels påvirke sagen på den måde.
Man kan ikke påvirke højesteretsdommere. Det er jeg helt sikker på. Du kan ikke, de læser også alle aviserne. Det påvirker ikke dem overhovedet.
Nej. Det er de hævet over.
Ja. Men selvfølgelig tror vi på, at vi vinder en sag, når vi går i højesteret med en sag.
Ja, så det er det, man giver udtryk for.
Ja, klart.
Okay. Jamen spændende. Jamen det har i hvert fald det har været sjovt at følge på sidelinjen, og så selvfølgelig også både før, under og efter. Mm. Ja. Når så vi kommer frem til selve højesteretssagen, har du nogle ritualer, ligesom en professionel fodboldspiller, der går på banen, eller der skal man virkelig op og performe?
Ja, det er rigtigt. Altså nu, højesteret ligger jo i København, et stykke vej væk fra Nordjylland, så jeg tager altid afsted dagen før, og jeg har sådan, at jeg skal være på hotellet senest kl. 18, og så kigger jeg papirerne igennem, og jeg skal jeg spise noget bestemt, og så skal jeg drikke godt, ikke rødvin, men vand. Og så skete det faktisk det, at jeg lige præcis den her søndag var 3,5 time forsinket med fly, så jeg fik slet ikke den søndag, jeg skulle have, og var faktisk først på hotellet kl. 23 søndag aften, så det passede mig bestemt ikke. Altså det er jo ikke der, jeg opfinder jo ikke noget nyt den dag, men bare lige man sådan er sikker på, at man har styr på sine ting, og lige får ro på og kommer i seng i ordentlig tid osv., så det var ikke den helt rigtige start.
Nej, så det giver sådan en dårlig mavefornemmelse.
Ja.
Ja, men det falder jo heldigvis positivt ud.
Det må man sige, det gjorde det. Og det er jo selvfølgelig for klienten er det vigtigste, hvad resultatet bliver. Mm. Men for os jurister er det også meget spændende at se på begrundelsen for resultatet.
Ja, det er klart. Og om der er enighed eller ej.
Ja, også det.
Ja.
Og man kan sige, at flertallet fulgte jo nøjagtigt de argumenter, jeg havde haft for, at vi skulle have medhold, og den ene dommer, der dissentierede, som det hedder i vores sprog, fulgte jo nøjagtigt Michael Visbys argumenter for, at forsikringsselskabet skulle have medhold. Ja.
Men hvad tænker du, da du går fra retsbygningen? Tænker du, nu er den hjemme? Eller?
Ja, jeg tænker faktisk, det har været en god dag i Højesteret.
Hvordan med din klient? Hvordan var oplevelsen for hende?
Jamen, jeg tror, de synes, det var en meget stor oplevelse. Min klient, hun sagde, hun havde egentlig bare travlt med at trække vejret på mine vegne, mens jeg talte, og hendes mand var også med, og han synes, at det har været super spændende, og at man kan sige, vi siger rigtig mange juridiske ord.
Ja.
Så det er måske svært for lægmand at forstå, hvad der foregår, men derfor kan man jo godt følge med i, at det er gået godt, og at der er blevet stillet nogle kritiske spørgsmål. Så derfor kan man godt fornemme, men det er kun en fornemmelse, og det er ikke ensbetydende med, at det var faldet ud til vores fordel. Men det gjorde det heldigvis.
Ja. Og den har jo så fået, den har jo store konsekvenser, og medierne har jo, jeg tror, jeg talte over 100 medieomtaler i tiden derefter, eller frem til nu, og det vidner jo også lidt om den principielle karakter, det vidner også om, at hvor mediernes sympati har ligget, som du også sagde, at det, jamen det her også ser medierne også som en sejr for borgerne og samfundet.
Ja.
Men kan du prøve lige at komme ind på, hvad er konsekvenserne af dommen? Hvordan skal man som borger forholde sig? Skal man forvente de her præmiestigninger nu? Eller hvordan bliver det?
Ja, man kan sige, der er jo en konsekvens, som er en direkte konsekvens af dommen, og det er, at dem, der har en nogenlunde tilsvarende skade, de er jo rent faktisk berettet til en erstatning. Og derfor opfordrer vi alle, som fra 2004 frem til nu, måske ikke har anmeldt en skade eller har fået afslag på en skade, at de skal endelig kontakte os, så vi kan vurdere, om ikke det er noget, der skal sendes ind til forsikringsselskaberne på ny. Så man kan sige, at det er jo den positive konsekvens af den her sag. Og det er også en positiv konsekvens, at landsretten sådan set også lavede en, eller undskyld, højesteret lavede en negativ afgrænsning for os. Altså der var også nogle ting, nogle eksempler, de gav på, hvad der ikke ville være omfattet af det her pludselige hændelse. Og det synes jeg kun er en fordel for alle, at vi får også en afklaring på det. Og så kan man sige, så har forsikringsselskaberne jo også været ude at sige, hvilken konsekvens det her det skal have. De var ret hurtigt ude at sige, at det her betyder så, at vi skal have præmiestigninger. Men det er jo rent faktisk sådan, at forsikringsselskabet i sin tid for 12-13 år siden, selv gik ud og lavede den her ændring i forsikringsbetingelserne. De var fuldstændig klar over, at det ville give en bredere dækning, at der var langt flere, der ville få erstatning. Det er i hvert fald det, de direkte skriver ud til kunderne.
Ja, og begrunder prisstigningen med os.
Og det er det, de begrunder prisstigningen med.
Ja.
Så jeg går ud fra, at et professionelt forsikringsselskab, når man gør det, så har man jo lavet en kalkyle på, hvad der så ville være dækket af den her bredere definition. Og ud fra det har man så lavet præmiestigningen. Så den præmiestigning, som de sådan truer lidt med nu, den er rent faktisk sket allerede på det tidspunkt, hvor de solgte det her nye produkt.
Ja, men det har været meget interessant, synes jeg, følge med, hvordan der sådan er blevet argumenteret, og at forsikringsselskaberne nærmest forsøgte at påtage sig en offerrolle, hvilket måske var svært at følge, at de skulle være offeret i det, men det har kørt meget frem og tilbage i medierne,
ja.
Og det synes jeg har været interessant at følge.
Ja, altså jeg ved ikke, om man, da man første gang fra forsikringsselskaberne udtalte sig om, at det ville betyde en præmiestigning, om man havde glemt at kigge tilbage på, at det var rent faktisk sket.
Jamen det var da noget, man skal da kunne tyde på.
Ja.
Og hvad med klienten? Hvad får hun sådan ud af det, udover at vinde sagen, kan man sige, sådan æren i det?
Ja, der var jo to forsikringsselskaber involveret, og hun, når man har en ulykkesforsikring, så får man, så skal man have opgjort en mengrad, altså man skal have opgjort, hvor meget betyder hendes skade for et men. Og den procentdel, man kommer frem til, den procentdel får hun udbetalt af sin forsikring.
Ja, så det er fastsatte beløb. Simpelthen.
Ja, det er jo alt efter, hvor meget man har betalt i præmie, hvor høj en forsikringssum man har. Og det, man har sagt, det er, at nu udbetaler vi af konto 5% erstatning, fordi der er ingen tvivl om, at hun har fået. Og så sender vi sagen til vurdering i arbejdsmarkeds- og erhvervssikring, som man også ofte gør i de her sager. Og kommer de til en højere mengrad, så får hun udbetalt et yderligere beløb.
Og hvor meget er en mengrad på 5%? Hvad svarer det til i kroner og øre?
Jamen altså for klienten her, som havde to ulykkesforsikringer, har hun fået udbetalt ca. 150.000 kroner nu. Og så skal vi så se nu. Nu behandler vi sagen på helt sædvanlig vis og ser, hvad hendes mengrad bliver, om der bliver udbetalt yderligere erstatning.
Og dommen, den kan jo få vidtrækkende konsekvenser for alle, der har været ramt af en ulykke tilbage til 2014. Hvad er dit råd til personer, der enten har været udsat for en skade, eller bliver det i fremtiden?
Jamen, jeg vil klart opfordre til, at man retter henvendelse til vores erstatningsafdeling, hvis man har haft en skade fra 2014 og frem til nu, og også fremover. Og også selvom man har fået den afvist for sit forsikringsselskab, og hvis man skulle have tabt i ankenævnet for forsikring, så er det meget vigtigt, at man kommer selv nu. Det er ikke sådan, at forsikringsselskaberne kommer til folk og siger, at de skal have det genoptaget. Man skal selv være den udfarten. Og jeg vil anbefale, at man kommer til os, fordi vi kan hurtigt foretage en vurdering af, om man har en sag eller ikke har en sag. Sådan at man ikke skal igennem en lang sagsbehandlingstid, hvis det alligevel vi hurtigt kan se, at det er noget, man ikke kan få erstatning for. Og man kan komme til vores erstatningsafdeling, og den her første vurdering af, om man rent faktisk har en sag, den er helt gratis. Så der kan man bare ringe til vores erstatningsafdeling og booke en tid.
Her afslutningsvis, så det har jo været en sag, der har fyldt rigtig meget for dig selvfølgelig og for din klient. Og nu er det jo hverdag igen med andre sager osv. Hvor tit har du sådan et højdepunkt her, hvis man kan kalde det?
Jamen det har jeg. Jeg vil rigtig gerne i højesteret en eller to gange årligt. Jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende. Og det er selvfølgelig også det er en stor ære at være med til at fastlægge praksis. Og sige, at man har enten fastlagt praksis, eller man har været med til at ændre en praksis, som var forkert.
Ja, hvor det simpelthen har en stor betydning.
Ja.
Ja.
Man kan sige, for, efter min opfattelse, så er det det ultimative for en advokat.
Tak til dig, Birgitte, for din tid og for din fremlæggelse af sagen. Det har været meget interessant lige at, hvad skal man sige, gå bag facaden i forhold til alt det, der har været skrevet i medierne. Og tak til alle jer, der lyttede med til Unal Kapteins podcast.